27-րդ. Նեխլյուդովին Պետերբուրգում պահող վերջին գործը աղանդավորների գործն էր, որոնց ցարին ուղղած աղերսագիրը նա ուզում էր զորագնդի իր նախկին ընկերոջ Ֆրիգել ադյուտանտ Բոգատիրյովի միջոցով ներկայացնել։ Առավոտյան նա եկավ Բոգատիրյովի մոտ և գտավ տանը, թեև նա նախաճաշում ու պատրաստվում էր դուրս գնալ։ Բոգատիրյովը մի ոչ բարձրահասակ, ամրակազմ, ֆիզիկական հազվագյուտ ուժի տեր, պայտեր էր ծառում, բարի, ազնիվ, ուղղամիտ և նույնիսկ լիբերալ մարդ էր։ Չնայած այս ատկություններին, նա արքունիքին մոտ կանգնած մարդ էր, սիրում էր ցարին ու նրա ընտանիքին, և կարողանում էր մի զարմանալի եղանակով, ապրելով այդ բարձր հասարակության մեջ, տեսնել այդտեղ սոսկ լավը և չմասնակցել որևէ վատ կամ անազնիվ բանի։ Նա երբեք չէր դատապարտում ոչ մարդկանց, ոչ միջոցառումներ, այլ կամ լռում էր, կամ խոսում համարձակ, բարձր ձայնով, կարծես գոռում էր։ Այն, ինչ ուզում էր ասել, հաճախ էլ ասելիս ծիծաղում էր, նույնպիսի բարձր ծիծաղով, և անում էր դա ոչ թե քաղաքագիտորեն, այլ որովհետև այդպես էր նրա բնավորությունը։
«Օ, հրաշալի բան ես արել, որ եկել ես. Չես ուզում նախաճաշել, եթե այո նստիր, հիանալի է բիֆշտեքսը. Ես միշտ էլ սկսում եմ էականից ու վերջացնում»։ «Ահ, դե գինի խմիր», գոռում էր նա մատնացույց անելով կարմիր գինով լի գրաֆինը։ «Իսկ ես քո մասին էի մտածում»։ «Աղերսագիրը կտամ, հենց իրեն կտամ, վստահ եղիր»։ «Միայն թե մի բան եկավ միտքս»։ «Ավելի լավ չէ, որ նախ գնաս Տոպորովի մոտ»։
Նեխլյուդովի ճակատը կնճռոտեց Տոպորովի անունը լսելիս։
«Ամեն ինչ նրանից է կախված. միևնույն է, նրան են հարցնելու. Եվ գուցե նա էլ կբավարարի քեզ»։
«Եթե խորհուրդ ես տալիս, կգնամ»։
«Շատ էլ լավ կանես»։ «Ահ, ինչպես է Պիտերը, ինչպես է քեզ վրա ներգործում»։
Գոռաց Բոգատիրյովը։
«Ասա տեսնենք»։
«Զգում եմ, որ հիպնոզվում եմ»,  ասաց Նեխլյուդովը։
«Հիպնոզվում ես»,
կրկնեց Բոգատիրյովը և բարձրաձայն ծիծաղեց։
«Չես ուզում, դե ինքդ գիտես»։
Ապա անձեռոցիկով սրբեց բեղերը։
«Ուրեմն գնում ես, չէ»։ «Եթե չանի, տուր ինձ, ես վաղնից կտամ»։
Եվ սեղանից վեր կենալով խաչակնքեց, մի լայն խաչ անելով, անշուշտ նույնքան անգիտակցորեն, ինչպես բերանը սրբելիս, և սկսեց ամրացնել թուրը։
«Իսկ այժմ մնաս բարով, պետք է գնամ»։
«Միասին դուրս գանք»,  ասաց Նեխլյուդովը հաճույքով սեղմելով Բոգատիրյովի ուժեղ, խոշոր ձեռքը, և ինչպես միշտ մի առողջ, անգիտակից, թարմ բանի հաճելի տպավորության տակ բաժանվեց նրանից տանգ ավթում։ Թեև Նեխլյուդովը ոչ մի լավ բան չէր սպասում իր այցելությունից, այնուամենայնիվ Բոգատիրյովի խորհրդով գնաց Տոպորովի, այն մարդու մոտ, որից կախված էր աղանդավորների գործը։ Այն պաշտոնը, որ վարում էր Տոպորովը ըստ իր նշանակման, ներքին հակասություն էր, որը չտեսնել կարող էր միայն բթամիտ ու բարոյական զգացումից զուրկ մարդը։ Տոպորովն ուներ այս երկու բացասական հատկությունները։ Նրա վարած պաշտոնում եղած հակասությունն այն էր, որ այդ պաշտոնի նշանակումը պահանջում էր արտաքին միջոցներով, նույնիսկ բռնությամբ, պահպանել ու պաշտպանել այն եկեղեցին, որը իր իսկ որոշմամբ սահմանված է Աստծուց և չի կարող խախտվել ոչ դժոխքի դարպասներով, ոչ էլ մարդկային որևէ ջանքով։ Հենց այս աստվածային և որևէ բանով չխախտվող Աստծու հիմնարկությունը պահպանելու ու պաշտպանելու էր այն մարդկային հիմնարկությունը, որի գլուխն էր կանգնած Տոպորովը իր չինովնիկների հետ։ Տոպորովն այդ հատկությունը չէր տեսնում, կամ չէր ուզում տեսնել, ուստի խիստ լրջորեն մտահոգված էր, որ որևէ ксьонց, պաստոր կամ աղանդավոր չխորտակի այն եկեղեցին, որը չեն կարող սասանել դժոխքի դռները։ Տոպորովը, ինչպես նաև կրոնական հիմնական զգացումից մարդկանց հավասարության ու եղբայրության գիտակցությունից զուրկ բոլոր մարդիկ, կատարելապես համոզված էր, որ ժողովուրդը կազմված է բոլորովին այլ էակներից, քան ինքը, որ ժողովրդի համար անհրաժեշտորեն պետք է այն, առանց որի ինքը շատ լավ կարող է ապրել. Նա իր հոգու խորքում ոչ մի բանի չէր հավատում, և այդ վիճակը գտնում էր խիստ հարմար ու հաճելի, բայց վախենում էր, որ ժողովուրդն էլ այդ վիճակին հասնի, և կարծում էր, ինչպես ինքն էր ասում, թե իր սրբազան պարտականությունն է ժողովրդին փրկել դրանից. Ճիշտ այնպես, ինչպես մի խոհարարական գրքի մեջ գրված է, թե խեցգետինները սիրում են կենդանի տապակվել, այդպես էլ նա լիովին համոզված էր, այն էլ ոչ փոխաբերական իմաստով, ինչպես այդ արտահայտությունը հասկացվում էր խոհարարական գրքում, այլ ուղղակի իմաստով, կարծում էր ու ասում, թե ժողովուրդը սիրում է սնահավատ լինել. Նա իր պաշտպանած կրոնին վերաբերում էր այնպես, ինչպես հավաբույծը այն լեշին, որով կերակրում է իր հավերին. Լեշը չափազանց անախորժ է, բայց հավերը սիրում են և ուտում, ուստի և նրանց պետք է կերակրել լեշով. Հասկանալի է, որ Իվերսկի, Կազանի և Սմոլենսկի գյուղացիների արածը խիստ կոպիտ կռապաշտություն է, բայց ժողովուրդը սիրում է դա ու հավատում, ուստի պետք է պաշտպանել այդ սնապաշտությունը. Այսպես էր մտածում Տոպորովը, չկռահելով այն, որ նրան թվում էր, թե ժողովուրդը սիրում է սնապաշտությունները սոսկ նրա համար, որ միշտ էլ եղել են և այժմ էլ կան այնպիսի դաժան մարդիկ, ինչպիսին էր հենց ինքը Տոպորովը, որոնք լուսավորվելով իրենց լույսը գործադրում են ոչ թե այն բանի համար, ինչի համար պետք է գործադրեն, այսինքն օգնելու, որ տգիտության խավարի ժողովուրդը դուրս գա, այլ միայն նրա համար, որ ամրացնեն նրան այդ խավարի մեջ. Այն միջոցին, երբ Նեխլյուդովը մտավ նրա ընդունարանը, Տոպորովն իր կաբինետում զրուցում էր մի խիզախ արիստոկրատուհի վանամոր հետ, որ արևմտյան երկրամասում տարածում ու պաշտպանում էր ուղղափառությունը բռնի կերպով դեպի ուղղափառությունը քշված ունիատների մեջ. Հատուկ հանձնարարությունների չինովնիկը, որ հերթապահում էր ընդունարանում, հարցուփորձ արեց Նեխլյուդովին նրա գործի մասին, և իմանալով, որ Նեխլյուդովը հանձն է առել աղանդավորների աղերսագիրը թագավորին ներկայացնելու, հարցրեց, թե չի կարող աղերսագիրն իրեն տանայելու։ Նեխլյուդովը տվեց աղերսագիրը, և չինովնիկն այն վերցնելով մտավ կաբինետը։ Կնգուղ դրած և փողփողող քող ու ետևից քարշ ընկած սև տտուն ունեցող վանամայրը, մաքրված եղունգներով սպիտակ ձեռքերը, որոնցով բռնել էր տպազյոնե համրիչը, ծալելով դուրս եկավ կաբինետից և ուղղվեց դեպի ելքը։ Նեխլյուդովին այն ու ամենայնիվ չէին հրավիրել ներս մտնել։ Տոպորովը կարդում էր աղերսագիրը ու երերուն գլուխը։ Նա անախորժորեն զարմացած էր, կարդալով այդ հստակ և ուժեղ կերպով գրված աղերսագիրը. Բավական է, որ դա ընկնի թագավորի ձեռքը, և կարող է անախորժ հարցումներ ու թյուրիմացություններ առաջացնել, մտածում էր նա ավարտելով աղերսագրի ընթերցումը, և դնելով դա սեղանի վրա, զանգ տվեց ու հրամայեց ներս խնդրեն Նեխլյուդովին. Նա հիշում էր այդ աղանդավորների գործը, իր մոտ կար արդեն նրանց մի աղերսագիրը. Բանն այն էր, որ ուղղափառությունից հեռացած քրիստոնյաներին նա խորդորում էին ապա դատի տալիս, իսկ դատարանն արդարացնում էր նրանց. Այդ ժամանակ եպիսկոպոսն ու նահանգապետը վճռեցին ապորինի ամուսնության հիման վրա ամուսիններին, կանանց ու երեխաներին ուղարկել տարբեր աքսորավայրեր. ահա այս հայրերն ու կիներն էին խնդրում, որ իրեն չբաժանեն։ Տոպորովը հիշեց այդ գործը, երբ առաջին անգամ դա իր մոտ եկավ, և այն ժամանակ նա երկմտեց, չդադարեցնել արդյոք, բայց ոչ մի վնաս չէր կարող լինել, եթե հաստատեր այն կարգադրությունը, որով այդ գյուղացիների ընտանիքների անդամներին տարբեր վայրեր ուղարկեն։ Մինչդեռ նրանց իրենց տեղերում թողնելը կարող էր վատ հետևանքներ ունենալ մնացած բնակչության վրա, այն իմաստով, որ սրանք էլ կհեռանային ուղղափառությունից։ Մանավանդ որ եպիսկոպոսի ճիկն էլ այդ էր ցույց տալիս։ Ուստին այդ գործին տվեց այն ընթացքը, ինչպիսի ընթացք նա ունեցել էր. Իսկ այժմ այդ գործը, ունենալով մի այնպիսի պաշտպան, ինչպիսին էր Պետերբուրգում կապեր ունեցող Նեխլյուդովը, կարող էր ներկայացվել թագավորին որպես մի դաժան բան, կամ ընկնել արտասահմանյան լրագրերի մեջ. Ուստի անմիջապես մի անսպասելի որոշում կայացրեց.
«Բարև ձեզ»,
ասաց նա գերզբաղված մարդու տեսքով ու կանգնած դիմավորելով Նեխլյուդովին, և իսկույն ձեռնամուխ եղավ գործին.
«Ծանոթ եմ այդ գործին, հենց որ նայեցի անունների վրա հիշեցի այդ դժբախտ գործը»,
ասաց նա վերցնելով աղերսագիրը և ցույց տալով Նեխլյուդովին։
«Եվ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հիշեցրիք ինձ. Նահանգական իշխանություններն են այդպես ծայրահեղ եռան ցուցաբերել»։
Նեխլյուդովը լռում էր և անբարյացակամությամբ նայում նրա գունատ դեմքի անշարժ դիմակին։
«Եվ ես կկարգադրեմ, որ այդ միջոցառումը վերացվի, և այդ մարդիկ վերադարձվեն իրենց բնակավայրերը»։
«Այնպես որ ես կարող եմ ընթացք չտալ այդ աղերսագրին»,  հարցրեց Նեխլյուդովը։
«Միանգամայն, ես ձեզ խոստանում եմ»,
ասաց նա հատկապես շեշտելով «ես» բառը, ակներևաբար բոլորովին վստահ, որ իր ազնվությունը, իր խոսքը լավագույն երաշխիքն են։
«Բայց ավելի լավ է հիմա գրեմ, բարեհաճեցեք նստել»։
Եվ մոտեցավ սեղանին ու սկսեց գրել։ Նեխլյուդովն առանց նստելու վերից նայում էր այդ նեղ ճաղատ գանգին, այդ չաղ ու կապույտ երակներով ձեռքին, որն արագ տանում էր գրիչը, և զարմանում, թե ինչու է անում այն, ինչ անում է, և այդքան հոգատարությամբ է անում այդ ակներևաբար ամեն բանին անտարբեր մարդը։ «Ինչու»?
«Այ այսպես»,
ասաց Տոպորովը, փակցնելով ծրարը։
«Հայտարարեցեք դա ձեր կլիենտներին»,
ավելացրեց նա սեղմելով շրթունքները որպես ժպիտ։
«Իսկ ինչ բանի համար այդ մարդիկ տառապում էին»,
հարցրեց Նեխլյուդովը ծրարն ընդունելով։ Տոպորովը բարձրացրեց գլուխը ու ժպտաց, կարծես թե Նեխլյուդովի հարցումը հաճույք պատճառեց նրան։
«Դա չեմ կարող ասել ձեզ, կարող եմ ասել միայն այն, որ ժողովրդի մեր կողմից պահպանվող շահերը այնքան կարևոր են, որ հավատի հարցերի նկատմամբ ավելորդ քութաջանություն ցուցաբերելը այնքան սարսափելի ու վնասակար չէ, ինչքան այժմ դրանց նկատմամբ տարածված ավելորդ անտարբերությունը»։
«Բայց ինչպես անուն կրոնի խախտվում են բարի ամենաառաջին պահանջները. բաժան-բաժան են արվում ընտանիքներ»։ Տոպորովը դեռ շարունակում էր ներողամտաբար ժպտալ, ըստ ամենայնի սիրալիր գտնելով Նեխլյուդովի ասածը։ Ինչ էլ որ ասեր Նեխլյուդովը, Տոպորովը բոլորն էլ կհամարեր սիրալիր ու միակողմանի պետական լայն դրության այն բարձունքից, որի վրա, ինչպես նա էր կարծում, կանգնել է ինքը։
«Մասնավոր մարդու տեսակետից դա կարող է այդպես երևալ», ասաց նա, «բայց պետական տեսակետից մի քիչ այլ կերպ է երևում. Սակայն և այնպես հարգանքներս»,
ասաց Տոպորովը, խոնարելով գլուխը և մեկնելով ձեռքը։ Նեխլյուդովը սեղմեց այն և լուրու արագ դուրս գնաց, զղջալով, որ սեղմեց այդ ձեռքը։ «Ժողովրդի շահերը», կրկնեց նա Տոպորովի խոսքերը։ «Քո շահերը, միայն քո շահերը», մտածեց նա Տոպորովի մոտից դուրս գալով, և մտքում մեկիկ-մեկիկ պատկերացնելով այն դեմքերը, որոնց վրա Երևան էր եկել արդարությունը վերահաստատող, հավատը պաշտպանող և ժողովրդին դաստիարակող հիմնարկների գործունեությունը, սկսած առանց պատենտի օղի ծախելու համար պատժված կնոջից, գողության համար պատժված փոքրիկից, թափառելու համար պատժված թափառաշրջիկից, հրկիզելու համար պատժված հրձիկից և կողոպուտ կատարած բանկիրից, վերջացրած դժբախտ Լիդիայով, որին պատժել էին լոգ նրա համար, որ նրանից կարելի էր անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ, և ուղղափառությունը խախտող աղանդավորներով և սահմանադրություն ցանկացող Բուկևիչով, Նեխլյուդովի գլխում արտասովոր հստակությամբ ծագեց այն միտքը, թե այս բոլոր մարդկանց բռնում, արգելափակում կամ աքսորում էին բնավել ոչ այն բանի համար, որ այդ մարդիկ խախտել էին արդարությունը կամ կատարել ակորինություններ, այլ լոկ այն պատճառով, որ խանգարում էին չինովնիկներին ու հարուստներին տիրանալու այն հարստությանը, որ նրանք հավաքում են ժողովրդից. Իսկ դրան խանգարում էր և անպատենտ առևտուր անող կինը, և քաղաքում դեգերող գողը, և պրոկլամացիաներ ունեցող Լիդիան, և սնապաշտությունները խորտակող աղանդավորները, և Գուրկևիչը իր սահմանադրությամբ. Ուստի և Նեխլյուդովին թվում էր մի անգամ այն պարզ, որ այդ բոլոր չինովնիկները, սկսած իր մորակրոջ ամուսնուց, սենատորներից և տոպորովից, մինչև այն բոլոր մանր, մաքուր ու կիրթ պարոնները, որոնք մինիստրություններում նստած են սեղանների առջև, բնավել չէին շփոթվում անմեղների տառապանքից, այլ մտահոգված էին միայն նրանով, թե ինչ անեն, որ բոլոր վտանգավորներին վերացնեն. Այնպես որ ոչ միայն չէր հարկվում այն օրենքը, ըստ որի մի անմեղի չմեղադրելու համար պետք է ներել 10 հանցավորի, այլ ընդհակառակը, ճիշտ այնպես, ինչպես նեխածը կտրելու համար հարկ է լինում թարմից էլ վերցնել, այդպես էլ պատիժների միջոցով վերացվում էին 10 անվտանգներ, վերացնելու համար իսկապես վտանգավոր մի մարդու. Այս բոլոր տեղի ունեցածները այսպես բացատրելը Նեխլյուդովին թվում էր շատ պարզ ու հստակ, բայց հենց այս պարզությունն ու հստակությունն էլ ստիպում էին Նեխլյուդովին տատանվել այն խոստովանելիս. Չէ որ չի կարող պատահել, որ այդպիսի բարդ երևույթը այսպիսի պարզ ու սոսկալի բացատրություն ունենա. Չի կարող պատահել, որ արդարության, բարիի, օրենքի, հավատի, աստծու և այլն մասին ասված բոլոր խոսքերը լոկ խոսքեր լինեն ու թաքցնեն ամենակոպիտ չարախնդությունը ու դաժանությունը։